Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Stuudios on Marge ja Allan Randlep Tervelukeskusest. Samuti on meiega ka toimetaja Mare Pihlak. Meil on ikka hea meel, et olete pereraadio lainel ja soovite ka seda saadet kuulates olla ikka heade suhete lainel. 2021. ja 2022. aasta saated keerlevad paari suhte seksuaalsuse ümber ja nii ka täna.
Eelmistes saadetes oleme rääkinud alastuse häbi ja süümõistetest ja esimese inimpaari kogemustest sellega seoses. Oleme rääkinud suurepärase ja vastutustundliku seksi alustaladest. Eelmises saates rääkisime intiimsusest, üheks olemisest ülemlaulu näitel ja saate lõpetasime sellega, kuidas piibel juhendab meid olema üle lõhedest, mis vägisi tahavad pugeda mehe ja naise vahelistesse suhetesse. Kuid mitte ainult. Riidu ja lahku kiskumist kohtame igal sammul, kuid ärgem heitke meelt. Jeesus ise on palunud, et kõik, kes temas usuvad, võiksid olla üks nii nagu tema ise on oma isaga üks. Ja järgides siis seda Jeesuse eeskuju läheneme mitte vaid oma taevasele isale, vaid ka oma teisele poolele, oma lastele ja lastelastele.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Lubasime juba eelmises saates, et tänane teema areneb eelmise saate teemast just kui edasi sellest üheks olemisest nüüd kahekesi koos olemisse. Ja selle ümber me tõesti ka siis räägime või sellest. Nii et hakkame kotsast pihta. Mooses kirjutas oma esimeses raamatus, et kui Jumal inimese oma näo järele, tegi ta inimese meheks ja naiseks. Ta lõi kahe seksuaalse isiku paljususe. Ja kui me vaatame Jumalat ennast ka, siis me näeme, et tema räägib ka endast kui mitmusest. Tehkem inimesed oma näo järele. Nii et kolm ainsuse müsteeriumid võime märgata. Kolm isikud samas üks Jumal. Kuidas see kolm ainsus nüüd nagu üle tuua siis inimeste loomisesse? Et ma ei tea, kas sina oled märganud või paned tähele, et tegelikult inimesed loodi ka kui just kui kaks ainsuseks?
Ja võiks nii paralleeli tuua küll, et kolm ainsus ja kaks ainsus.
No kuna loodi inimene, eks ole? Inimene, ta lõi tema meheks ja naiseks. Et isenest ilus mudel on ju abielu mudel ühe mehe ja ühe naise vahel. Mitte kahe naisega kahe mehe vahel või kahe mehe ja naise vahel või veel mingis muus meeste naiste vahekorras. Et juba Piibli alguses näeme, et Jumala ideaal inimese jaoks oli suhe ühe mehe ja ühe naise vahel. Ja nemad on üks liha. 1+1 võrdub üks liha.
Just ja tänases saates keskendumegi siis selle tehte esimesele poolele.
Jah.
1+1. Ja abielu ei koosne ainsusest ega mitmusest, vaid kooslusest. Et see suhte valem õigesti tööle hakkaks, peame rääkima jumalikust faktorist, mis teeb sellise koosluse võimalikuks.
Ja pikem peiblitekst, mida me täna siis uurimise alla võtame või lugemise alla, tuleb siis kogu ja teisest peatükis salmidest 1-11. Ma mõtlesin südames. Olgu. Ma teen katset rõõmuga ja naudin seda, mis on hea. Aga vaata, seegi oli tühi töö. Ma ütlesin naerule, hull ja rõõmule, mis sellest kasu on. Ma võtsin südame nõuks virgutada oma ihu veiniga, ometi nõnda, et mu südamid targu juhiks. Ja haarata kinni rumalusest, kuni ma näen, mis inimlastel on kasulik teha oma üürikesil elupäevil taeval. Ma tegin suuri tegusid. Ma heitasin enesele kodasid, istutasin enesele viinamägesid, ma tegin enesele rohu ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu viljapuid. Ma tegin enesele veetiike kasvavate metspuude kastmiseks. Ma ostsin sulaseid ja teenijaid ja mul oli oma peres sündinuid. Samuti oli mul veiste, lammaste ja kitsede kari, suurem kui kõigil neil, kes enne mind olid Jerusalemmas olnud. Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda ning kuningate ja maade varandusi. Ma hankisin enesele lauljaid ja lauljannasid, samuti, mis inimestele on naudinguks, palju naisi. Ma sain suureks ja ületasin kõik, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud. Mulle jäi ka mu tarkus. Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud neile. Ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis rõõmu kogu mu vaevast ja see oli tasu kogu mu vaeva eest. Aga kui ma vaatasin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud ja vaeva, mida ma neid tehes olin näinud, vaata, siis oli see kõik tühi töö ja vaimu närimine. Millestki pole kasu päikese all. No tark kuningas Saalomon nagu päris pikalt kirjutab, ta on terve kogu ja raamatu kirjutanud, aga siin ka me lugesime päris pikalt, et mis sinule nagu kõlama jäi allan, et millest ta siin räägib või millist tunnet ta edasi annab, mis puudutab ka erinevaid saavutusi ja naudinguid ja tegemisi.
No võikski ju kokku võtta, et ta on nii-öelda kõik sellised valdkonnad ja nurgatagused läbi käinud, kust inimlikult on võimalik nagu mingit rahuldust või naudingut saada. Nii naised, toidud, saavutused, kinnisvara, iluaiad, mida sa ette võid kujutada. Ja lõppjäreldus nii-öelda kõige koht on see, et tühitöö ja vaimu närimine. Mõtetu, et see ei anna tegelikult seda rahuldust, mida võiks anda. Ja kui mõelda nüüd siin seda seksuaalset osa, et neid palju naisi, et siis võikski alustada selle valemi lahkamisse 1+1, siis sellest paljususe otsast, et kui ei ole 1+1, on nagu 1+, ma ei tea, 2 ja 3 ja 4, nii siin Saalomoni puhul siis 700 ja 300 ja...
Ja 700 naist ja 300 liignaist.
Noh, Saalomon ei ole ju mingi ainukene näide polugaamses suhtest piiblis kante vahel. Et meil on ka seal Abrahami on ju mainitud ja Daaveti heitlusi ja võitlusi suhetamastikul, et kas sellest siis võiks nagu järeldada, et kui piibel sellest räägib nii vägevad piibli tegelased on polugaamses suhtes, et võiks meile ka sobida või kuidas sinna aru saad?
Jah, ei, et see, et fakt, et piiblis on näiteid ka usumeeste polügaamiast, et ei tee seda veel normiks ega eeskujuks, et piibel on täis lugusid sellest, kuidas inimesed käivad Jumalaga ja Jumalata, kuidas inimesed proovivad järgida seda, mida Jumal on ütlenud teatud teemade kohta ja kuidas siis mitte ja kuidas nad vahest võiks öelda, et ju täies südamest järgivad Jumalat ja siis jälle nagu kolmveerand või veerand või ainult pooleks ole. Et nii Abrahami Daaveti kui ka Saalomoni näidete põhjal teame, et see polügaamiline suhe või palju naiselisus tegelikult ei mõjunud nendele hästi. Ka Saalomoni koht on öeldud, et ja need naised pöörasid ta südame õigelt teelt ära. Nii et palju petmist, surma, jumalast ära taganemiseni. Vaatamata sellele, et nad olid usumehed, kes nii lähedalt Jumalaga suhtlesid, jäid nad mõnedes teemades ikkagi Jumala ideaalist kaugele ja noh, tegelikult võiks see meid alandlikuks ju teha. Et elada õigelt ja käsu kohaselt oma just ja tahtes lihtsalt nagu ei olegi võimalik. Nii et jah, jaavastaks niiviisi, et piibel on täis halbu ja häid näiteid. Head näited on meil eeskujuks ja halvad näited hoiatuseks.
Ja seda... M plus N mudelid siis või nii-öelda, et mitu meest, mitu naist või, et hippi ajastul minu arust prooviti seda usinalt järgi, ma ei tea, kuidas siin meil oli Ameerika maal ilmselt rohkem ja mingi periood nagu oli päris populaarne, et noh, umbes siis kogukondades siis mitu meest, mitu naist, kui te kelasid ühise leibkonna või perena või ka seksuaalselt läbi põimununa, et siis noh, aeg näitas, et need suhted tegelikult ei kestnud väga pikalt. Et kõige lõpuks nad lagunesid laiali, et tekisid seal noh, sisemised pinged ja noh, sarnane sellele sama Abrahami näitele, et kui sul on ikkagi seal nii-öelda konkurents on või noh, keegi hakkab kedagi eelistama või keegi kellegi rohkem meeldima ja noh, see on lõputu konfliktide jada või nii-öelda potentsiaalne võimalus nagu konfliktideks, et seda on ajaloos nagu küll ja küll läbi proovitud.
Jah, et kui me ka Daavetit näiteks võtame ja seda Batseba lugu korraks selle peale mõtleme, et noh, Daavetel oli ju ka olemas selle peale vist juba mitu naist on ja aga et Batseba jäi silma ja ta sellesse valemisse lisas veel ühe naise pealegi kellegi, kes ei olnud nagu tema naine ja mis selle tulemusena kõik tuli, eks ole, mõrv, uurija mõrv ja Batseba esimese lapse surm ja nii edasi, nii edasi, nii et me näeme ka piibli lehekülgedelt väga ausalt, et sellel ei olnud nagu mingit häid tagajärgi. Me näeme küll, et Jumal nagu kasutas ka luhta läinud nagu peresuhteid selleks, et tuua sealt võimalikult head välja, sest noh, Batsebast Saalomonist ja edasi, eks ole, ka õnnistegija sündis, aga et see ei ole Jumala ideaal.
Ja aga öeldakse ju, et ma ei tea, ütleme, et hea armukene nii-öelda nagu kuidagi toob suhtesse ka sära ja rõõmu, et mis sa selle kohta siis ütled? Et...
ma ütlen, et ta võib nagu tuua selles mõttes inimeste meeltesse mingi televust küll, on ju. Aga jällegi see tähendab, et ma pean usaldama seda kellegi arvamust või seda enda arvamust nagu rohkem kui seda, mis Jumal on ütelnud. Et mis Jumal on ühte pannud, seda inimesed ärgu lahutagu ja üks mees ja üks naine on tema ideaal.
No, mees ka oma kogemusest rääkida, aga et ütleme, ka kui noh, mõelda mingite filmide või kirjandusteoste peale, kus seda teemat ka on ikka ajakajalt ju niimoodi käsitletud on, et siis ikkagi ka seal nagu varem või hiljem keegi nagu, kellessegi nagu kiindub võibolla rohkem kui algul plaanis oli on ju, ja siis on jälle häda kui palju on ju.
Yeah.
Et ei ole ka see nagu nii valutu tee.
Aga noh, hea uudis on tõesti, et vaatamata siis sellile polugaamele, et Jumal ikka õnnistas Abrahamit, Aavetit, Saalomoni ja need inimesed ka, kes meid praegu kuulavad, on ju, et kui teie suhted on läinud nihu ja te olete läbi elanud kõrvalsuhteid, noh, ja teate, et see ei ole jälle Jumalast ja Jumala tahe küll, et noh, et alati on võimalus meeleparanduseks ja taastamiseks nii kaugele kui võimalik, et tegelikult ka koguduste laienemisega ju, no ma tean, meie kogudus on silmitsi seisnud ka Afrika erinevates riikides, kus näiteks sõimupealikul ongi, näiteks mitu naist on ju polugaames elab. Ja seal on see nagu kuidagi auasi ja siis on pöördutud kristlusesse, kus kohtutakse selle Jumala standardiga, et üks mees, üks naine, et see nagu toob esile erinevaid küsimusi, et mis nüüd siis saab on ju, et milline see naine siis nüüd see üks naine on ja et kas Jumal siis sellisel juhul, kui asi on juba tehtud, nõuab siis kindlasti lahutust või et noh, sellega võitleb ka meie ülemaailmne kirik ja otsib seda Jumala tahet. Aga noh, meie kultuuriruum isegi ju õnneks nagu nüüd seda mitme naise pidamist otseselt ei soosi küll, on meil kahjuks kõrvalhüpped ja abielu lahutuste protsent ikka väga suur, et ta sellisel moel nagu tungib meie arvamistesse ja väärtustesse.
Ja et kui noh, selle näite juurde veel tagasi tulla, et kui seal hõimu pealikul on ju hulk naisi, et kui ta nüüd nagu ühel hetkel ütleb, et okei, et mulle nüüd piisab ühest küll on, et mis teistest saab näiteks, et kui ta nüüd minema saadab, et siis noh, neil võib olla isegi elusurma küsimus, et kes neid siis üleval peab või kes neid tahab või mis, noh, et selles ühiskonnas nii-öelda neil ei pruugi enam üldse mingit kohta jääda.
Jah, et just nimelt, kui see on ju elusurma küsimus, siis me ei pea ühte käsku selleks, et teist käsku rikkuda, et kus ei ole süsteeme, et kellegi oleks pärast seda piisavalt süüa või juua, et noh, siis küllab mingisugusel moel see asi peaks nagu jätkuma. Aga jah, Eestis ma ütlen, et on selleks siis ülalpidamistoetused on ju, et lapsed ikkagi saaksid hoitud, kui isa või ema või keegi otsustab pere juurest ära minna ja kellegi kolmandaga hakata koos elama, et natukene nagu ühiskond seda aitab takka, tähendab neid valusid nagu lahendada. Nii, aga läheme siit väikesele pausile ja juba mõne aja pärast oleme tagasi. Thank you.
üheskoos.
Tere tulemast kuulama ikka saadet üheskoos. Me oleme siin mõnda aega juba rääkinud teemal koos ja kahekesi ja rääkisime polügaamiast ja sellest, kuidas vaatamata igasugustele aegadele ja kultuurinormidele Jumal on otsustanud õnnistada ka neid suuri usumehi, kes ei ole täiuslikult ja tema algse plaani järgi elanud. Aga vaatamata sellele ikkagi me tahame ju rääkida täna saates sellest, mis on need ideaalid ja selle poole püüelda. Ja nüüd me siis läheme edasi oma teemadega. Et kui me räägime siis seksuaalsest kogemusest, siis ideaalide järele toimub üheks lihaks saamine mehe ja naise vahelises läbikäimises või suhtes. Kuid mis siis, kui sul ei ole teist inimest kõrval? Siis kuidas suhtuda seksuaalse rahulduse saamisesse üksinda? Ehk siis masturbatsiooni. Et noh, mõnede jaoks on ju see viis, kuidas oma himude ja pingetega toime tulla, teiste jaoks on tegemist teatava lõdvestumisrituaaliga ja siis on need, kes püüavad taolistest praktikatest keskhäbi ja süüde eemalduda, kuid miski ei toimivad. Et võib-olla nüüd vaatakski siis mõningaid põhjendusi, mis enese rahuldamise teema ümber ringlevad. Ja esimene põhjendus selle kasuks, mida inimesed tihti peale mõtlevad, on see, et see tundub olevat igati loomulik ja seega õige.
No jah, et siin võiks minna päris juba väikelaste juurde tagasi, on ju, et kes on lapsevanemad, on ju, on kindlasti ka märganud, et väikelapsed mängivad oma genitaalidega ja uurivad oma keha. Ja ka noh, teiskasvanu heas või suuremalt nii-öelda teadlikumalt võib seda nagu põhjendada, et noh, meil on vaja oma keha tundma õppida ja erogeensid piirkondi tundma õppida ja kus midagi nii-öelda töötab ja kuidas töötab ja nii edasi on, et see on see põhjendus või arusaamine. Et
see on nagu väga loomulik ja just küsieneslik. Aga noh, et kui me vaatame piibeliku arusaamist nagu moraalsuses, siis kõik, mis toimub ja tundub loomulik, ei pruugi olla automaatselt nagu õige. Vat on rikkunud ju meie loomuse, nii et võtta see oma teejuhiks ja oma patune loomus oma teejuhiks ei pruugi hea olla just, eks ole. Et kui me allutame ennast ka Jumala ideaalidele sellest, kelleks meid loodi ja millised teod tulevad õnnistuseks eriti, mis puudutab seksuaalsust, siis me oleme õigemal teel.
Ja siis räägitakse veel tervislikest põhjendustest, kui nii võib neid grupeerida.
Jah. Tervislike põhjuste alla jah, räägitakse sellest, et see alandab ju stressi, et enese rahuldamine aitab paremini magada, rahuldab seksuaalseid pingid, aitab fokusseerida ja naiste puhul räägitakse isegi kõhuvalude vähendamise omadusest. Et kas see on piisav põhjendus, et tegeleda ka regulaarselt või mitte nii regulaarselt enese rahuldamisega?
No, et eesmärk ju meile ei pühitse abinõud siin, on ju. Mm-hmm. Et kui miskist asjast on kuidagi kasu, et see ei tähenda, et me seda kindlasti ju peame tegema, et samamoodi ka väike naps on ju võib-olla aitab unele kaasa või ma ei tea, rahustada või stressi maandada, et no, see ei tähenda, et me peame siis nagu napsutama hakkama. Mm-hmm.
Ja õpetussõnade 14.12 ütleb ka, et mehe meelest, samamoodi kui naise meelest on nii mõnigi tee õige, kuid lõpuks võib see olla surma tee, nii et stressi ja pinge alandamine, parem uni ja keskendumisvõime, valuvabam elu, et noh, mina isiklikult usun ka, et see saab ikkagi alguse oma elu allutamisest tema hea tahte alle ja siis abi otsimisest, et millised viisid on, et Jumalale meelepärased viisid ka, kuidas kõikide nende teemadega tegeleda, ehk siis teisiti kui siis enese rahuldumine. Aga veel on hariduslikud põhjused või sellised. Selline teema, et just nimelt, et õigustatakse ka enese vajaduste ja ihade tundma õppimisega, et on ju sellega vaja tegeleda.
Jah, et tuuakse siis nagu põhjenduseks, et kui sa nagu enda keha tunned hästi, et sa oskad ka kuidagi oma abikaasat juhendada ja siis kõik on nagu kokku veel parem. Aga et võiks ju küsimärgi alla panna, et kas see, mida sa nagu üksinda suudad või oskad või veel mingid abivahendid kasutada, on, et kas abikaasa suudab üldse seda noh, nii-öelda korrata või kas üldse on nagu vajalik, et see kahekesi nii-öelda ka kahe inimese intiimsus on nagu midagi enamat, natuke nagu lihtsalt selline füüsiline üksteise rahuldamine.
Just, et noh, masturbeerimisega käib tihti ju kaasas ka igasuguste pornograafiliste piltide või videode jälgimine ja fantaseerimine, kui nii tõesti väga erinevate tehnikateni välja, et arvata, et sinu teine pool suudab sulle pakkuda samasugust, ma ei tea, vaatepilti koos, ma ei tea, kõigi õigete liigutustega, see võib viia hoopis frustratsioonini. Ja selle asemel, et õppida üksteist rahuldama väärkujutluste vabalt, tegelevad mõlemad inimesed seksuaalaktis hoopis eraldi võibolla enese rahuldamisega, mis ei ole tegelikult jumalik ideaal seksuaalse rahulduse saamisel. Et meil on tekijal kaks eraldi inimest, kes eraldi otsivad endale rahuldust ja ei oska seda koos leida. Ja teisest sa ju ka rääkisid sellest, et seksuaalakt on midagi rohkemat kui ainult tehnikad on ju. Et kui ainult fokuseerida enda füüsilistele aspektidele, siis tegelikult kinnistame sellist ebaharidust, mis siis nagu orgasm on ja rahuldus on, et kahe jumala kartliku inimese vaheline seksuaalne intiimsus ja avastamisrõõm on väärtus oma ette.
Ja siis mulle viimase sellise põhjendusena või argumentina võiks välja tuua, et see on ju selline kahjut asja, et me ei tee sellega kellegele liiga. Nagu sa ütlesid, et noh, tihti siis seal juures kasutatakse ka mingit pornograafilist on ju materjali või sisu, et nõusõnaga, et see pornograafilise materjali kasutamine nii-öelda ju teeb kellegile liiga, on ju, et need, kes seal nii-öelda osalevad, on ju, et need ei pruugi olla seal, kuidas öelda, siis täiskasvanud inimesed oma vabal tahtel ja nii edasi, on ju, no. Ja teistpidi eriti just ka nii-öelda seda pornograafiat abiks kasutades hästi kerge on sattuda sõltuvusse enne sellest enese rahuldamisest ja kui me sõltuvuste juurde läheme, noh siis muutub kogu see temaatika hoopis nagu tõsisemaks.
Jah. No või rääkimata siis sellisest emotsionaalsest alaväärsustundest, millega abikaasa peab näiteks elama teades, et tema ise ei suuda siis päris elus pakkuda oma abikaasele samasugust rahuldust kui keegi võõras kuskil võõralt maalt helendava ekraani tagalt. Et see on kahju, mis tegelikult ikkagi sünnib sellele suhtele, kui me räägime suhtes olevast inimesest, kes masturbeerib ja kuidagi moodi teistmoodi ütleb, et ta ei saagi rahuldust. Et see ei mõju ju tegelikult suhtele hästi.
Ma olen ka lugenud, et see on täiesti noh, nagu levinud või tõsine probleem, et ei pruugigi jah, enam nii-öelda nagu 1+1 nii-öelda situatsioonis nii-öelda see ei toimida.
See on tööl enam nagu. Sellepärast need ideaalid ja ettekujutused on niivõrd teissugused ja sa oled nagu ennast harjutanud saama teatud viisil rahuldust, et selline loomulik, võibolla teatud mõttes rahulik vaimsel tasandil kontakti otsiv seksuaalsuhe ei suudagi sulle enam pakkuda midagi täpselt nii. No me võime mingit kergemad näited tuua selles osas, et kui inimene on nagu rämps toidu peal, siis tavaline ma eile oma lastele nimetasin. Et kui ma panen sulle kõrvuti kartulikrõpsu versus keedutud kartul, siis sa valid selle kartulikrõpsu. Et kui me väga palju rämps toitu sööme, siis tavaline keedukartul ei pakku sulle enam rahuldust. Kuigi me teame, et ta on nagu tervislikum ja ta on õigem ja ta on parem nii meie kehale kui igate pidi.
No ja kui veel ohtudest rääkida, et siis meil allikate mäletaga kuskilt on nagu meelde jäänud, et mingisugune statistika oli, et uuriti ühesõnaga neid, kes on siis sattunud mingisse seksuaal ahistamise situatsiooni või mingisse seksuaalkuride episoodi, noh, nii-öelda süüdistatavana siis, et siis väga suur osa nendest nii-öelda on siis, noh, pornograafia kasutajad, regulaarsed nii-öelda pornograafia kasutajad või lausa siis sõltlased. Et see üks, et ahistamisskandaalid meil siin ka ajakirjanduses on ja järjest tuleb neid peale, et ühesõnaga noh, on seos leitud ka statistiliselt, et kui seda materjali piisavalt regulaarselt nagu kasutada, et siis koht nii-öelda sattuda mingitesse sellistesse situatsioonidesse noh, on suurem.
Ja. Nii et see ei tee ju kellegele liiga, see ei ole päris õige väide, millega väga paljud õigustavad sellist enese rahuldamist, et seal taga on palju sügavamad teemad ja sellest võib sõltus jääda, see võib suhte ära rikkuda ja kindlasti ei ole see jumalik ideaal. Et, ja igasugune jumalikust ideaalist eemaldumine kisub inimesed oma vahel lahku ja teeb haiget ühel või teisel viisil. Nii et seksi kaudu üheks saamine peaks toimuma ikkagi ühe mehe, ühe naise vahel ja jumal on annud ennast meie eest, et meid ka sõltuvuse orjusest vabanemise ja tervenemise poole tuua, kui sina ja kuulaja näiteks võitled selle teemaga.
Aga vaatame siis korraks seda Jumala ideaali lähemalt. Mis piibel meil selle kohta siis ütleb?
No piibel ei räägi otseselt nagu masturbatsioonist, aga need põhimõtted seal taga küll, et näiteks Mattuse 5:27-28, te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda, aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. See naise või siis mehe peale vaadates himustades on võrdsustatud abielu rikkumisega. Et kui me nüüd läheme tagasi selle enese rahuldamise juurde, mida tihti peale tehakse näiteks ka fantaasiaid luues või pilte oma silmad ette kuvades, mis ei ole seotud su oma abikaasaga, ehk kellegi teise naise vaatamisega, siis me näeme, et see on tegelikult otsene abielu rikkumine. Et Jeesus ise niiviisi ütleb, et ei taha kedagi väga nüüd masendusse ajada või just eriti, kui te olete ja võitlete selle asjaga ka, aga küll me tahame teie silmete tuua seda, mis piiblis on kirjas, et
Ja no siis on veel Filipplaste 4:8, et see fantaseerimise küsimus nii-öelda jääb ette või läbi seda testi. Et Filipplaste 4:8 ütleb siis, et viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage.
Jah, või siis sellele mõelge. Et selleks, et saada enese rahuldus, selleks ikkagi inimene peab suunama ja oma mõtted asjadele, mida me ei saa nagu ütelda, kas see on ülendav, kas see on vooruslik, kas see on kiidetav, kas see on auväärne, kas see on puhas, eks ole. Et see on see, mida Paulus ütleb Filipplastele, millega võiksid ja peaksid meie mõtted ja võiksid mõtted tegeleda, nii et selle kandi pealt vaadates jällegi kuidagi moodi ei saaks nagu õigustada seda enese rahuldamist. Ja viimaks üldse see hedonistlik masturbatsiooni kogemus, mis keskendub füüsilisele seksuaalsele erutusele stimulatsioonile, vastandub ju nõuannetele hoidumaks kõigest tühisest. Et see sama tekst, mis me enne lugesime kogu ja teisest peatükist, et Salomon koges ja otsis ka naudingut 1000 naisega ja jõudis ikkagi välja depressiivse tõdemuseni, et kõik on tühine. Ka 12. peatükis räägitakse nendest samadest mõtetest, et kui me lihtsalt keskendume ja selleks eesmärgiks on kogeda, ainuksi kogeda sissepoole või kuidagi enda suhtes nagu mingit mõnu tunnet hedonistlikul tasandil, et siis kui õige see on ju. Et me oleme küll ühe saate teinud, et seks on jumalast ja jumal ei ole mõnu vastu midagi, kui see on nendes piirides, mis puudutab abielu ja suhet mehe ja naise vahel. Kes on ennast pühendunud üksteisele, aga kui see on väljaspool seda, siis see on automaatselt tegelikult midagi, mis ei saa tuua meile rahuldust, mida me lootsime, vähemalt Salomonile see ei toonud seda. Nii, aga läheme väikesele pausile.
Thank you.
üheskoos.
Oleme siiani rääkinud polügaamiast ja enese rahuldamisest, sellised väga, väga võib-olla imelikud teemad, mida ka raadioeetris kristlikust raadiost kuulata, aga me otsustasime siiski selle rängade ette võtta ja neid teemasid võimalikult häbivabalt käsitleda, nii nagu me ei oska, me ei ole mingid suured spetsialistid, aga me oleme neid mõtteid mõlgutanud ja meil on abiks ka piibli mõned tekstid ja põhimõtted. Ja me lõpetasime viimase saate osa siis sellega, et mõnu otsimine lihtsalt sellises hedonistlikust enese rahuldamisest ei ole Jumala plaani pärane. Ja me oleme rääkinud sellest, et Jumala plaani järgi peaks 1+1 ehk üks naine plus üks mees võrduma siis üheks lihaks olemise. Ja nüüd me tahaks rääkida sellest, kas see 1+1 valemi juures on veel midagi väga olulist, mis aitab saavutada siis suurema rahulduse suhtes.
Heas kristlikus abielu suhtes peaks mõlemal poolel olema oma individuaalne suhe Jumalaga. Et sinu abikaasa suhe ei asenda sinu suhet Jumalaga. Ja ka siis ülejäänud pere pühendumine Jumalale ei asenda sinu pühendumist Jumalale. Et igal ühel meil peab olema isiklik suhe Jumalaga.
Just nimelt, et see 1+1 valem mitte kuidagi ei taha tegelikult tööle hakata, vähemalt mitte kristlikes piirides, kui selle 1+1 juures ei ole siiski Jumalat. Sellepärast just nimelt nii selle mehe isiklik suhe Jumala kui selle naise isiklik suhe Jumalaga on väga suure tähtsusega, et võiks rahuldus pakku suhe olla. Nii et nii nagu abielu suhe ühe naise ühe mehe vahel on teisi naisi ja mehi välistav suhe, nii kutsub ka Kristus meid ainulaadsesse suhtesse temaga. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Et ainuüksi selline keeld näitab meile, kuidas ta justkui kutsub meid sügavasse intiimsesse usalduslikku suhtesse ja kaitseb seda suhet just armukadedalt. Eelmises saates me natukene armukadeduse teemal ka peatusime. Et sul ei tohi olla muid jumalaid. Ja mina alati, kui seda käsku kuulen, siis ma nagu ei... Noh, ma kujutan teda ette sellise anuvana või sellise paluvana, et see ei ole mitte sellepärast, et mina olen siin kuri jumal ja kui sul on teised jumalad palgees, et noh, küll siis oled sa paha, vaid see on selline, et noh, ärgu olgu sul mitte ühtegi teist jumalat minuga, et mina armastan siin, ma tahan, et sa mind ka armastaksid, et oleme koos, oleme üks. Läbi loomise võttis jumal ju teatava riski. Et tema armastab Aadamat, tema armastab Eevat, selle läbi kogu inimkonda, aga et tema armastusele võidakse öelda ei. Ja noh, ei on ju haiget tege mitte ainult inimsuhetes, vaid ka Jumala inimese vahelises suhetes. Me lihtsalt ei näe füüsiliselt Jumalat võibolla nutmas niivisi või emotsionaalselt ei taju tema kurbust selliselt, noh, kui siis, kui me teeme oma abikaasale näiteks haiget ja ta langeb näost ära ja me näeme, et tal on valus. Et see, et me oleme Jumalale ei ütelnud, see teed talle haiget, aga vaatamata sellele on meil piiblis jätkuvalt märgve sellest, et ta tahab ja kutsub meid tagasi suhet taastama. Et on olnud halvasti, et te olete läinud teiste Jumalate järele, kuigi ma ei ole tahtnud, aga tule, taastame. Ja esimesest käsust 10 võime ka selgelt näha Jumala igatsust olla ainu isikuliselt sellel positsioonil, kuhu ta oma loomise ja lunastamise tõttu peaks kuuluma. Et mina olen see, kes siin vabastas, kes siin armastas. Ärgu sul olgu teisi jumalaid minu palge kõrval.
Kuid ka järgmised 3 käsku räägivad Jumala soovist olla meie elus ülimal kohal. Ütleme, et sa ei tohi teha endale kuju ega pilti ega neid kummardada. Jumal tahab siin meiega ainu autentset suhet, mis ei põhineks meie arvamuselt temast, vaid sellel, kes ta päriselt on. Ja selle asemel, et luua staatilist oma ideaalidega kokku sobivat kujutist Jumalast, tahab Jumal, et me õpiksime teda isiklikult tundma. Et tema on lubanud ennast ilmutada läbi oma sõna.
Jah. Et see on nagu natukene teise keeruga selle käsu vaatlemine on ju. Et me ei räägi siin mingisugusest tõesti staatilise kuju tegemisest ja siis põlvili langemisest selle, et aga ka Jumalast me ei tohiks teha ebajumala kujutist või pilti. Nii, aga sa ei tohi tema nime ilma asjata suhu võtta. Jällegi, minu arvates see käs ka räägib millestki sügavamast kui see, et kas me otseselt ütleme vandumise ajal issand ja jumalukke. Seda ka, aga see ilma asjata sõna siin minu arvates selles käsus näitab, et jumal soovib tõsist ja pühendunud suhet. Ta lihtsalt ei katsu maad ega proovi, kuidas meiega koos olla on teatavas sellises teitimislaadses staatuses. Et kui meie ütleme omalt poolt, et oleme tema omad, siis tema igatseb ja võtab omalt poolt siin omaks mitte muus jaasega ilma asjata, vaid sügava kiindumuse ja tähelepanuga ja loodab ja ootab, et sina seda sama teeksid. Mitte ilma asjata, vaid tõsiselt me suhtume tema nimesse, temasse, kes ta on, tema olemusse, kõigesse.
Ja no... Kui võtta veel neljas käs ka juurde siia, et siis ta ütleb, et pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Ehk siis kord nädalas on meil nagu eriliselt reserveeritud jumalaga kohtumise jaoks ja ka kvaliteeta ja veetmine oma abigas, aga on igas suhtes on ju primaarne, et suhe võiks kesta. Ehk siis see sellise kui sisulise kohtingu unustamine või kohtingu ajal või näiteks, ma ei tea, telefonis istumine või mingi kõrvalisega tegelemine, siis näitab no, sellist probleeme no, pühendumises on. Et see pühendumine hakkab kuskile kaduma ja armastus jahtuma. Aga Jumal tahab sinuga hingamispäeviti kohtuda eriliselt oma kojas, oma sõnaligidel on ja oma perekonnas, oma tahtes, oma palves ja loodetavasti ei jäta sa tema poolset kutset kahe silma vahel.
Jah. Ja ta on üks siis jälle päeva meeles pidamine ja selle kvaliteeta aja järgimine on väga suuresti suhet kasvatav. Et see ei tähenda, et me muul ajal ei veeda temaga aega täpselt nii nagu abielus. See ei tähenda, abielus me ka ju veedame, enamus perekondi siiski veedavad igapäevaselt aega pärast tööd ja tulevad koju perena kokku. Aga see üks päev on see, kus ei tegeleta kõige muuga, mis toob leiva lauale ja mis on ka kõik vajalik. Et üks päev on see kvaliteet, kus me tähistame seda, et miks me üldse siin eksisteeri, miks me oleme koos, mis on tõeliselt ja päriselt oluline. Nii et minu arvates ka nendele suhtekspertidele, kes piiblist midagi nagu ei tea, võiks see käsk rääkida väga sügavast pühendumisest, ainult jumalapoolsest pühendumisest. Et sellel ajal, kus ei olnud psühholooge ega suhtenõustajaid, oli Jumal vähemalt oma suhet inimesega silmas pidades loonud selle nõuande, et peameeles üks päev nädalas eriliselt saame kokku, pane muud asjad kõrvale, tule minuga, mina olen eriliselt sinuga, tähistam seda, et mina olen sinu looja ja sina oled minu loodu.
Ja kuidas nüüd me siis selle teema juurde, selle 1+1 juurde siit tagasi jõuame? Et miks see suhe Jumalaga nüüd selles võtmes siis nii oluline?
Ja no neid mudeleid on nagu erinevaid, eks ole. On räägitud kolmnurgast, et iga kord, kus mida lähemal me oleme kolmnurga tipule, kus on siis nii-öelda Jumal, kolmnurga alumised nurgad on siis nagu mees ja naine, mida lähemal me oleme tipule, seda lähemal me oleme automaatselt ka üksteisele. Aga no me oleme täna rääkinud sellises valemi mõttest, et 1+1 võrdub üks liha, ainu, aga et kui selle ühe juures on jumalik komponent, see tähendab sellel naisel on suhe Jumalaga, plus sellel mehel on suhe Jumalaga, siis toimib see valem palju paremini. Nende mõtted, nende kiindumused, prioriteedid, eesmärgid muutuvad üksmeelsemaks. Samas jääb alles nende individuaalsed, nad on ikkagi 1+1. Ei ole mingi üks ruudus, kuidagi niiviisi on. Ta on 1+1 ja kui neil on mõlemil suhed Jumalaga, siis see asi tõesti toimib nii, et nad on üks liha.
Ehk siis vaid koos Jeesusega toimib see 1+1 ka seksuaalsuhetes siis nagu kõige paremini ma saan aru.
Jah, et mina tahaks küll arvata, et kui me Kristusega koos need asju ajame, siis võrreldes mitte kristlastega võivad need suhted ikka olla ikka tõesti jumaliku maiguga ja väga kenad ja ilusad, et kui Kristus on meie finantside pereplaneerimise ja teenimise keskmes, siis annab see ühe hingamise nii paarina kui ka jüngritena. Et jah, ka seksuaalsuhetes, me oleme sellest ka ennem rääkinud. Aga jah, et see 1+1 valem kõige paremini toimib koos Jumalaga ja sellest annab tunnistust ka esimese inimpaari kogemus. Ja paljude inimeste pettumust toonud kogemus, kes on püüdnud toimima panna oma suhet ka ilma Jumalata. või püüdnud elada suhtelaadset elu üksinda. Kui sa oled eksinud nagu minevikus ka ja proovinud neid asju teha ja näinud, ka oma nahal tunnud, et no ei toiminu. Püüan, mis ma püüan inimlikult, aga need asjad ei too seda rahuldust ja ma tunnen nii nagu Saaloman tunneb, et see on kõik tühisust ja tühisus, et mis mõttega on ja kui elu isugi tahab ära minna, on ja siis on aeg nagu vaadata need asjad üle, proovida teisiti, proovida ja vähemalt proovida. Kui sa alguses kohe ei usu ja su usu seem on nagu nii tillukene, et vaevalt jõuad esimesi samme võtta, siis palu jõudu ja usku ja proovi ikkagi teha nii nagu Jumal ütles, et kuidas need suhted võiksid toimida. Allan, kas sina oskaksid omalt poolt nagu kinnitada seda kogemust, millest me võib-olla natuke liialt teoreetiliselt oleme täna rääkinud, et koos Jumalaga on asjad paremad ja kergemad ja õigemad ja õigemal teel ja on see ka sinu kogemus?
No ikka. Ikka ja ma väga usun sellesse kolm nurga skeemi, mis sa siin meile silmad, et ta manasid just. Et see Jumala komponent on igal pool väga oluline. Ja, et meie esiklikus suhtes Jumala ka abikaasade vahel ka seksis on ja ka igasugustest halvadest harjumustest vabanemisel. Et kui me mõtleme kas või selle väga tuntud anonüümsete alkoholikute 12 samu peale, on, et siis ka seal on see Jumala komponent ju üks öelda nagu kesksel kohal. See on ju ka üks vanemaid lähenemisi sõltuvustest vabanemisel, seda on palju uuritud, on ju. Ja on spetsiaalselt nagu uuritud, et mis moodi siis nagu või miks nagu siis nendel, kes sõltlastel, kes selle on läbinud, on ju, kes on usklikud, on ju, et kuidas nendel see asi töötab paremini kui nendel, kes siis ei ole. Et sõltuvusest vabanevad nii-öelda mõlemad on, aga et see paremini töötamine tähendab siis seda, et need sõltlased või anonüümsed alkoholikud siis nii-öelda, kes on programmi läbinud ja usuvad ka Jumalasse, nemad väiksema tõenäosusega siis nagu langevad tagasi. Ka seda ka siis selliste nagu raskamate tagasilöökide või elusündmuste puhul olgu selleks siis, ma ei tea, lähedase surm või raske diagnoos või midagi sellist koledat. Et ka nii-öelda empiiriliselt on nagu suudetud näidata, et selle see Jumala komponent ikkagi on nagu väga oluline. Ja samamoodi ka siis leiendada seda ju teiste harjumuste peale. Aga kui sa küsid, et kas see siis ongi nagu nii lihtne, et paned sinna Jumala jalgad, et kõike palvetad ja siis oled imeliselt kõigest kohe vaba, et siis mina julgeks küll öelda, et ei, see ei ole vähemalt mitte alati niimoodi.
Ja et ega meil ei ole siin mingid roosasid ega siniseid prille tõesti ka stuudios ees, et me teame, et selle saate on üksi kuulamine ei tee kedagi, kes aga vaevled oma sõltuvuste käes või kui sul on väga raske olla true oma abikaasale, kuigi sa võib-olla tead, et see on õige ja hea, et siis meie oma saatega võib-olla loodame siin saavutada seda, et te saaksite kinnitust, et tõepoolest, mis on jumalik ideaal ja otsiksite ikkagi abi, et abi ka siis, ma ei tea, psühholoogilt nõustajalt, hingehoidjalt, oma pastorilt, kogukonnast, iga sõltuvus leiab nagu hea kasvu pinnase üksind olles, et niisugused esimesi samme sinna suunas tehes, et sa leiad abi ka inimliku professionaali abi, ütleme siis nii, ja vaatad siis sinna vee all oleva jääme alusest nagu pinda, et mis seal siis all on, et miks mul on raskusid ruudusega või miks ma tahan rahuldada ennast viisil, mis ei ole kõige parem on ju, aga et ja miks ma nagu ei saa rahuldust sealt, kus võib-olla teised nagu just kui saavad rahuldust, et need küsimused siis töötada läbi inimese, kes teeb võib-olla ka mõni hea raamat, sellel teemal on sulle abiks, aga et meie tahame siin julgustada, et oma kogemuste põhjal võib-olla natuke teistes teemades küll me oleme alati läinud, et isegi kui see oma liha ja oma mina ütleb, et aga nii on ju parem, et kui sa tood selle kõik Jumala palge, et siis vaikselt ja ustavalt Jumal on lubanud seda tööd teha, avada silmi, juhatada siin kokku tõdemustega ja põhimõtetega endaga, et see muutus vaikselt hakkaks toimuma paremuse suunas. Selline sai tänane saade, kus rääkisime siis Jumala seatud plaanist abielu sisesele seksuaalsesele. Rääkisime polügaamiast kui suhtevormist, mis ei suutnud rahuldada ka kõige targemat kuningat Saalomoni, vaid tõi hoopis kaasa tema ära taganemise Jumalast. Siis rääkisemegi enese rahuldamisest, masturbatsioonist, mis on omamoodi justkui teine äärmus, kus inimene püüab rahuldust saavutada seksuaalsuhtes iseendaga või et tal justkui ei olegi teisi partnereid. Noh, see olla suhtes iseendaga, see kõlab juba väga valesti, et nii nagu me ikka jälle rõhutasime läbi terve selle saate, paradiisi valem ütles üks mees plus üks naine võrdub üks liha. Ja järgmises saates juba uued teemad, kohtume teiega juba uuel aastal, seniks aga rahulik advendi aega ja head läbisaamist kõigisse teie suhetesse. Saates olid Marge ja Allan Randlep, helipuldi taga Mare Pihlak. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.